Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Што чакаць Беларусі ад вяртання прэзідэнта Пуціна. У званочках Яна Максімюка, міс Беларусі і павышэнне цэн. Казкі жыцця Сергея Дубаўца ў залатым запасе свабоды і новая песня Лявона Вольскага пра 500 даляраў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ў цэнтры Масквы сабраліся некалькі тысяч удзельнікаў апазыцыйнага маршу мільёнаў. Як паведамляюць корэспандэнты Радыё «Свабода», людзі працягваюць прыходзіць да месца правядзення акцыі. Яе арганізатары чакаюць, што на вуліцы выйдуць да 10 тысяч чалавек. Улады гораду дазволілі апазыцыянерам правесці сёння напярэдадні ўступлення Владзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі, шэсце па вуліцы Вялікая Якіманка і затым мітынг на Балотнай плошчы. Паступаюць паведамленні аб сутычках з паліцыяй. На Балотнай плошчы затрыманыя арганізатары акцыі Алексей Навальны, Сергей Удальцоў і Барыс Нямцоў. На нашым сайце свабода.by ідзе жывая твітэр-трансляцыя падзеяў у Маскве. Працягваем навіны. У Сербіі адбываюцца прэзідэнцкія, парламенцкія і мясцовыя выбары. У спісе кандыдатаў на пасаду прэзідэнта 12 чалавек, аднак асноўная барацьба разгорнецца паміж арыентаваным на еўразвяз былым кіраўніком дзяржавы Борысам Тадзічам. Раней ён адмыслова падаў у адстаўку, каб удзельнічаць у датэрміновых выбарах. І Томіславам Нікалічам, былым паплечнікам Слабадана Мілошавіча і прыхільнікам цеснага альянсу з Расіяй. Паводле апытанняў, пераможца выбараў хутчэй за ўсё выявіцца ў другім туры, які адбудзецца праз два тыдні. На выбарах у сербскі парламент народную скупшчыну, як чакаецца, сербская прагрэсіўная партыя, якую ўзначальвае Нікаліч, абыдзе дэмакратычную партыю Тадзіча, аднак, на думку аналітыкаў, пра еўрапейскі лягер мае вялікія шансы на фармаванне кіроўнай кааліцыі. У траўні сёлета Сербія атрымала статус кандыдата ў члены еўразвязу. Томіслаў Нікаліч, раней апанент уступлення краіны ў еўразвяз, цяпер падтрымлівае еўрапейскую інтэграцыю, аднак падкрэслівае, што дзеля гэтага Сербія не павінна адмаўляцца ад сваіх прэтэнзій на Косава. У Францыі праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. У галасаванні могуць узяць удзел больш за 46 мільёнаў выбарцаў. Чакаецца высокая яўка. Паводле апошніх апытанняў, лідар першага туру сацыяліст Франсуа Алянд абыходзіць дзейнага прэзідэнта Нікаля Сарказі на 4%. Алянд выступае за перамены, у прыватнасці абяцае перагледзець пункты еўрапейскага фіскальнага пакту ў пляне забеспячэння высокіх тэмпаў эканамічнага росту і зніжэння ўзроўню беспрацоўя. Лёзунг Сарказі «Моцная Францыя». Ён выступае за ўзмацнення жорсткасці правіл эміграцыі і ў абарону французскага ладу жыцця. Да апошняга моманту незразумела, каму аддадуць свае галасы выбарцы экс-кандыдата ультраправых Мары Лю Пен, якая ў першым туры заняла трэцяе месца, набраўшы каля 18% галасоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.